Prin tot ce facem, printr-o rugăciune, printr-o cântare, printr-o mână întinsă, prin ieșirea în parc să vorbești cu tinerii catolici sau cu oricine altcineva, încercăm să-L slujim sau suntem în slujba Dumnezeului vieții. Din păcate, există și un Dumnezeu al morții, dragii mei, și am auzit că și sinuciderea au fost în sfârșitul ăsta de săptămână. Mizeria morală este incredibilă. Imaginați-vă, Clujul și-a dublat aproape numărul de locuitori. Și de aceea continuați să vă rugați pentru atingerea lui Dumnezeu în cei care vor auzi cuvântul sau vor intra în legătură cu cei care sunt creștini. În dimineața asta lăsăm epistola către romani, facem o vacanță cu ea ca să ne întoarcem la ea, mai ales la teme grele, cum este predestinație și liber arbitru din toamnă, dacă Dumnezeu ne va ține. Și pe perioada următoarelor 2 luni vom sta lângă o altă epistolă, o altă scrisoare, scrisoarea lui Pavel adresată lui Tit. Aveți înaintea dumneavoastră un triunghi care sugerează esențele sau, dacă vreți, părțile esențiale a unei epistole. În primul rând, o epistolă trebuie scrisă de cineva. Și epistola aceasta este scrisă de Apostolul Pavel, adresată lui Tit, care a fost lăsat în urmă ca să rânduiască ceea ce Pavel n-a mai avut timp să facă. Dar trebuie să aibă și un destinatar și de data aceasta destinatarul este în primul rând o extensie apostolică care este Tit, unul din echipa lui Pavel, dar astfel de scrisori se citeau în întreaga biserică sau în toate bisericile și de data aceasta este vorba de bisericile care s-au înființat, s-au așezat în insula Creta. Și epistola în sine nu e foarte mare, are doar câteva capitole, 3 capitole, o puteți citi repede și va spune manu, când și cum trebuie să o facem, dar observați cele 3 elemente, destinatarul, autorul și mesajul epistolei. Destinatarul scrie cu un scop și scopul acesta vizează rezolvarea ocaziei care a pricinuit scrierea Evangheliei. Iar tot ce avem, sau a epistolei, tot ce avem noi în mână sunt câteva pagini, 2 pagini în cazul acesta, cu 3 capitole scurte. Dați-mi voie să citesc 2 versete din epistolă. Unul de la început și unul de la sfârșit. Aveți o hartă înaintea dumneavoastră, pentru că cele 2 versete vorbesc despre Creta. Creta este o insulă în Marea Mediterană. Dacă venim de undeva de pe coasta Palestinei, trecem prin Cipru și ajungem la insula aceea marcată cu roșu. Pavel a stat pe insulă, nu știm când, nu știm cât timp, în Faptele Apostolilor nu avem menționat lucrul acesta, dar el a trebuit să plece în grabă, după ce și-a terminat lucrarea, ca să ierneze undeva pe coasta de vest a Greciei, Nicopolii. Și îi scrie lui Pavel această epistolă, versetul 5. Te-am lăsat în Creta ca să faci 2 lucruri. În primul rând, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Observați, Pavel a început lucrarea, dar n-a terminat-o și de aceea lasă pe Tit să pună în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Și al doilea lucru pe care îl spune este să așezi prezbiteri în toate cetățile, după cum ți-am poruncit. Creta avea câteva orașe, nu prea multe în vremea respectivă, și Pavel a colindat toate aceste cetăți și în toate cetățile a vestit Evanghelia, ca și Florin Dragomir și ceilalți prieteni ai lui în Cluj. Și au răspuns oameni, dar obiceiul lui Pavel nu era să-i lase să plece, ci să-i adune la oaltă într-o bisericuță. Și bisericuța respectivă trebuia organizată, trebuia rânduită în ea prezbiteri și trebuiau date instrucțiuni clare cu privire la trăirea vieții creștine. Pentru că toți oamenii aceștia se întorceau de la idol la Dumnezeul cel viu ca să slujească pe Dumnezeul cel viu. Aș citi și versetul 12 din ultimul capitol. Pavel își încheie astfel scrisoarea. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbește-te să vii la mine în Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez. Observați, Pavel a fost în Creta, a colindat cetățile, a vestit Evanghelia, s-a urcat în corabie, a plecat în Grecia. În schimb, lasă pe Tit în urmă și acum îi spune, înainte de venirea iernii, vino să te iernăm împreună în Nicopoli. Întrebarea este, ce relevanță are o astfel de carte pentru noi? Este o epistolă scurtă, o scrisoare scurtă, dar care aduce înaintea noastră inima lui Pavel pentru Biserica lui Hristos. Inima lui Pavel pentru Biserica lui Hristos. Dragii mei, scrisoarea aceasta este o oglindă în care ne putem privi pe noi înșine. Pentru că așa cum Pavel era preocupat de lărgirea împărăției lui Dumnezeu, noi avem exact același mandat, fiecare dintre noi, la locul nostru, la rândul nostru. Cu alte cuvinte, epistola aceasta care ne descoperă inima lui Pavel pentru Biserica lui Hristos este și o oglindă în care să mă privesc, pe de o parte să descoper frumusețile lui Dumnezeu, pe de altă parte să descoper așteptările lui pentru fiecare dintre noi. În epistola aceasta și în dimineața aceasta vom vorbi despre două lucruri. În primul rând despre modelul slujirii sănătoase. Toți suntem slujitori ai lui Hristos. Ce înseamnă o slujire sănătoasă, acceptată de Dumnezeu, răsplătită de Dumnezeu? Dar în al doilea rând, noi nu suntem indivizi izolați. Mântuirea este personală, dar nu este privată. De aceea Pavel nu se mulțumea să vestească Evanghelia oamenilor, ci îi aduna la oaltă în Biserica lui Hristos, care este un spațiu mântuitor. Și de aceea vom vorbi și despre sănătatea sau semnele unei biserici sănătoase. Dacă te izolezi de biserică, mori, devii o țintă ușoară pentru cel rău. În schimb, în sânul bisericii, Dumnezeu îți oferă protecție. Care este modelul de slujire sănătoasă și care sunt semnele unei biserici sănătoase? Dați-mi voie să citesc primele patru versete, salutul lui Pavel către Tit. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, către Tit, adevăratul meu copil, în credința noastră amândurora, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dacă veți răsfoi epistolele lui Pavel, toate încep cu un salut. Și scheletul acestui salut este relativ simplu. Pavel, către Tit, în cazul nostru, har și pace. Pavel, către Tit, har și pace. Dar după bunul lui obicei, el nu lasă scheletul, ci îl îmbogățește cu alte cuvinte, alte concepte și în cele patru versete sau în introducerile lui, în saluturile lui, el de obicei adună întreaga carte, te pregătește pentru ceea ce urmează să scrie. Dați-mi voie să adaug câteva cuvinte la acest schelet. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, în nădejdea vieții veșnice. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, în nădejdea vieții veșnice. Voi lua pe rând ceea ce Pavel spune despre sine. În primul rând, el se consideră rob al lui Dumnezeu. În vremea aceea, în secolul I, un rob avea un stăpân. Erai robul aceluia care te-a plătit, te-a cumpărat. Or Pavel știe că cel care a plătit prețul răscumpărării noastre a fost Dumnezeu, Tatăl. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că El a dat pe singurul Lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și în Roman, capitolul 8, versetul 32, Pavel ne-a spus duminica trecută, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El, fără plată, toate lucrurile? Observați, Dumnezeu Tatăl este Cel care plătește prețul. Dați-mi voie să citesc câteva versete din Tit, capitolul 3, începând cu versetul 3. Pavel se include și pe sine între cei despre care vorbește. Căci noi, spune el, eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Așa eram. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui față de oameni. El, Dumnezeu Tatăl, ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care l-a vărsat, l-a turnat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Stăpânul, Dumnezeu Tatăl, a alcătuit planul în sine însuși și așteptările Tatălui, dragii mei, este ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Planul mântuirii vizează transformarea vieților noastre, asemănarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Și de aceea versetul 8 din capitolul 3 continuă: adevărat este cuvântul acesta și vrednic, sau și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu, cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei dintâi în fapte bune, iată ce este bine și de folos pentru oameni. Cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Observați, pocăința este o radicală schimbare, transformare, întoarcere din nou. Nu este doar o schimbare a minții, ci este o schimbare a vieții. Și dacă ai crezut în Dumnezeu și viața ta a rămas neschimbată, credința ta este drăcească, nemântuitoare, absolut nefolositoare. O credință reală trebuie să rodească fapte, trebuie să transforme viața noastră. Ca în Romani, în toate scrierile lui, Pavel ne cheamă nu la credință, ci la ascultarea credinței, la întoarcerea noastră de la modul nostru vechi de viață la un nou mod de viață. Dragii mei, un rob este dator cu ascultare față de stăpânul său care l-a răscumpărat. Și robul acesta nu-i doar Pavel, ci sunt și eu, ești și tu. Ascultați ce scrie Pavel Corintenilor: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi nu sunteți ai voștri? Ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Nu doar Pavel este robul lui Dumnezeu, și tu și eu suntem robii lui Dumnezeu dacă am fost răscumpărați cu prețul imens al sângelui Fiului Său. Sau dați-mi voie să citesc din 1 Corinteni, capitolul 10 cu 31. Dacă ești robul lui Dumnezeu, trăiești spre slava lui Dumnezeu. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Observați, o viață pusă deoparte pentru Dumnezeu, pentru că El este stăpânul, El a plătit prețul și nu un preț oarecare, nu cu argint, ci cu aur am fost răscumpărați din felul nostru de șer de viețuire, ci cu sângele scump al Fiului Său, prețul răscumpărării noastre. Dar, dragii mei, suntem cu toții, nu doar Pavel, robe lui Dumnezeu, robe lui Dumnezeu dacă am fost răscumpărați cu adevărat de El. Dar Pavel mai spune ceva despre sine. Nu este doar robul lui Dumnezeu, ci apostol al lui Iisus Hristos. Și este apostol al lui Iisus Hristos, în primul rând, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Observați, apostolia lui este comparată cu ceva, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. De ce nu se compară cu Dumnezeu Pavel, ci se compară cu aleșii lui Dumnezeu? Pentru că el a intrat în apostolie după ceilalți apostoli. Și apostolia lui a fost contestată de-a lungul întregii lui vieți. Pe oriunde umbla Pavel, veneau iudaizătorii peste ei și răsturnau absolut totul, contestând apostolia lui. Apostolia lui Pavel, fiind mereu contestată, el a trebuit să-și apere mereu apostolia. Dați-mi voie să vă duc în seara învierii, în camera de sus. Ușile erau încuiate, Domnul Iisus intră prin ușile încuiate și îi salută: pace vouă! Ucenicii buimăciți credeau că văd un duh. Domnul Iisus le cere ceva de mâncare, după care le spune din nou: pace vouă! Și ascultați ce le spune ucenicilor, celor care erau în camera de sus fără Iuda. Iuda se spânzurase: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Pavel, Nici nu exista, era Saul din Tars la ora respectivă. N-avea absolut nimic a face cu cercul celor 12. Nu era în camera de sus. N-a primit din gura Domnului Iisus trimiterea. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa v-am trimis și eu pe voi. Sau dați-mi voie să iau din Fapte 1 cu 8 un alt text. Timp de 40 de zile, cel înviat s-a arătat celor 12, s-a arătat tuturor celor care au crezut în el. Pavel nu era între ei. Ascultați ce le spune în Fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și îmi veți fi martori. Îmi veți fi martori din Ierusalim, toată Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Saul din Tars nu era între ei. Nu era între ei. Atunci când așteptau pogorârea Duhului Sfânt, îi vine lui Petru ideea să completeze numărul celor 12. El pune câteva condiții. Cei care au fost cu noi de la botezul Domnului Iisus Hristos până la învierea Lui, martori ai Lui, să vină în față. Și vin doi în față. Și Petru se uită la ei și aruncă zarul pentru ei și zarul cade pe Matia. Și el este numărat între cei 12. Saul din Tars nu era acolo. Dați-mi voie să citesc mărturia lui din Galaten, capitolul 1, versetul 13. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Era în drum spre Damas când cel înviat îi se arată. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. În momentul acela se prăbușește la pământ și întreabă, Doamne, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Versetul 15. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. M-am dus în Arabia să-mi rezolv problemele care s-au născut din întâlnirea mea cu Hristos. Toată teologia mea, învățate la picioarele lui Gamaliel, îmi spunea că Iisus este un impostor și de aceea am stat să păzesc hainele celor ce l-au ucis pe Ștefan, pentru că n-am crezut că El este Mesia, dar acum m-am întâlnit cu Cel Înviat. Experiența mea neagă toată teologia mea. Ce să fac? Sunt rupt în două. S-a dus în Arabia, dragii mei, și a luat scripturile, carabin, ca un cunoscător al scripturilor, până când experiența lui s-a armonizat cu descoperirile din Scripturi. Și atunci nu l-a mai putut opri nimeni pe Pavel. M-am dus în Arabia, apoi m-am întors în Damasc. Și de aceea își începe epistola către Galateni astfel. Pavel, apostol, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Atunci când orb în Damasc vine Anania la el, trimis de Dumnezeu, îi spune, Dumnezeu te trimite apostol la neamuri. Iar mai târziu, când ajunge între apostoli la Ierusalim, spune, mi-au dat mâna dreaptă de însoțire. După cum Petru este apostol pentru cei tăiați împrejur, eu am fost așezat de Hristos și Dumnezeu ca apostol pentru neamuri. De aceea apostolia mea este potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Ascultați câteva versete din mărturia lui, din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul meu, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, apostol al lui Iisus Hristos, pus în slujbă de Iisus Hristos. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor, un batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință, în necredință. Și harul lui Dumnezeu s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă pentru cei ce-ar crede în urmă ca să capete viața veșnică. Și Pavel izbucnește într-o doxologie a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului, a singurului Dumnezeu, să fie cinstea, slava în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, cum să nu dai slavă lui Dumnezeu când dintr-un prigonitor, un hulitor și un batjocoritor, nu doar că te ia și te spală și te iartă, ci te așează în lucrarea lui, în lucrarea lărgirii împărăției lui. Ce extraordinar har! Rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Apostolia mea, vrea să spună Pavel, nu face notă discordantă cu al lui Petru, cu al lui Iacov și cu acelorlalți apostoli? Pe toți ne-a trimis același Domn Iisus Hristos. Dar dați-mi voie să lărgesc un pic cercul. Apostolul al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Când Pavel folosește expresia alesa lui Dumnezeu, el se gândește la toți cei răscumpărați. Și tu și eu, dacă am fost răscumpărat prin sângele lui Hristos Iisus, intrăm în această categorie. Și eu sunt apostol, trimis de Domnul Iisus? Amin. Domnul Iisus, înainte de înălțarea sa la cer, a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit, inclusiv acest ducându-vă și faceți ucenici. Observați cum i-a trimis Tatăl pe cei 12 și l-a trimis pe Pavel, cum l-a trimis pe Pavel, m-a trimis pe mine și pe tine. Nu avem toți aceeași funcție, nouă nu ni s-a dat harul ca să descoperim tainele lui Dumnezeu, dar nouă ni s-a dat harul să le descoperim din Scripturi, să le ducem mai departe la oameni. Cu alte cuvinte, apostolia lui rămâne un model și pentru apostolia noastră, slujirea lui și pentru slujirea noastră. În adevăr, spune Pavel în Romani, capitolul 14, versetul 7, nici unul dintre noi, și ne include pe toți, nu trăiește pentru sine. Niciunul dintre noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Deci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Repetați după mine. Deci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Cei care ați fost răscumpărați cu prețul plătit de Dumnezeu Tatăl, ridicați o mână. Dragii mei, suntem robi ai lui Dumnezeu și apostoli ai lui Iisus Hristos, la locul nostru, la rândul nostru, cu aceeași misiune, să ducem Evanghelia, mesajul, mai departe la oameni. Fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei morți. Dar Pavel mai spune ceva. Sunt rob și apostol în nădejdea vieții veșnice. Sunt rob și apostol în nădejdea vieții veșnice. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Care nu poate să mintă. Nu poate să mintă. În 1 Corinteni, vorbind despre slujirea lui, în capitolul 9, versetul 10, el pune o întrebare. Este o parabolă, probabil, foarte important pentru a înțelege slujirea noastră. Cine ară? Este vorba de plugarul care trage brazda dâncă primăvara sau toamna ca să-și arunce sămânța. Cine ară? Trebuie să are cu nădejde. Și cine trăiere greul, trebuie să trăiere cu nădejdea că va avea parte și el din el. Dragii mei, nici unul dintre noi nu putem sluji fără să avem ochii pironiți la răsplătire. Dacă nu știi răsplătirea, nu știi răsplata, nu-ți vezi cununa, vei obosi foarte repede slujire. Pentru că slujirea este grea. Am cântat chiar de a fi pământul pietros și cu spini, tu trebuie să continui să vestești Evanghelia. Dar dacă numai spinii și pietrele le ai înaintea ochilor și nu ai și bucuria pusă înainte, răsplătirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine și El nu poate să mintă, vei pune repede arma jos, plugul jos, te vei da bătut. Pavel vine și ne spune, într-adevăr, și noi eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți, urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute noi, de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți de prieniți, prin harul Lui să ne facem în nădejde moștenitorii vieții veșnice. Observați, nu doar El este apostol în nădejdea vieții veșnice, și eu sunt trimis în nădejdea vieții veșnice. Și pentru că viața veșnică mă motivează, indiferent cât de greu ar fi aratul sau semănatul sau seceratul, indiferent de câte ori trebuie să șterg sudoarea, de câte ori cad, mă ridic și merg mai departe. Dumnezeu ne-a chemat la slujire cu răsplată. Și de aceea El nu este doar apostol al lui Iisus Hristos, ci este apostol în nădejdea vieții veșnice, dar noi suntem apostoli în nădejdea vieții veșnice. Observați în capitolul 9, versetul 23, El spune, fac totul pentru Evanghelie, pentru ca să am și eu parte de ea. Eu nu vestesc altora lucruri pe care nu le nădejduiesc, în care nu cred, pe care nu o să le am. Dar observați, este apostol nu în viața veșnică, ci în nădejdea vieții veșnice. Viața veșnică este ținta spre care alergăm, răsplata pe care o vom primi. Și de aceea Pavel spune, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Și el continuă în versetul 24. Nu știți că cei ce se luptă sau cei care aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș știi încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, cam nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Ascultați sfatul lui pentru Timotei, prietenul, coechipierul lui Tit. Luptă-te lupta cea bună, apucă viața veșnică care a fost, la care ai fost chemat. Apucă viața veșnică. Iubește-L pe Hristos, nu banii. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Timotei pune înaintea noastră modelul unei slujiri sănătoase și semnele unei biserici sănătoase. Noi aparținem de biserică și slujim în ea, alături de ea, împuterniciți de ea. Când mă gândesc la Pavel, slujirea lui o pot aduna în câteva lucruri simple. Roba lui Dumnezeu, apostola lui Iisus Hristos, în nădejdea vieții veșnice. Dați-mi voie să o pun în două versete simple, care să definească modelul unei slujiri sănătoase. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Cel care v-a răscumpărat. Cu alte cuvinte, îmi trăiesc viața nu pentru că mă răsplătesc oamenii cu aplauze, pentru că ei merită, pentru că e ușor, ci îmi trăiesc viața pentru Stăpânul meu. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că nu veți rămâne nerăsplătiți, că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre. Voi slujiți Domnului Hristos. Răzumie, dacă am pricepe lucrul acesta, alergarea noastră n-ar fi în zadar, căsnicia noastră ar fi mântuită de divorț. Pentru că viața se trăiește, nu pentru că celălalt o merită, ci pentru că Hristos o merită. El a plătit prețul. Ascultați-l pe bătrânul Pavel în ultima lui scrisoare, scrisă lui Timotei, capitolul 2, versetul 7 și 8. M-am luptat, lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și el nu se oprește aici și spune, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Și de Evrei, capitolul 6, versetul 10 spune, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea voastră pe care ați arătat-o pentru numele lui, prin faptul că ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dragii mei, se merită să slujești pe Domnul, pentru că nici un pahar de apă nu va fi uitat. Cine dă un pahar de apă în numele unui ucenic, va primi răsplata unui ucenic. Cine dă un pahar de apă în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala noastră. Două lucruri vor sta înaintea noastră această epistolă. În primul rând, vom fi mereu, mereu confruntați cu modelul unei slujiri sănătoase. Va fi oglindă în care va trebui să-mi privesc viața, să văd dacă sunt și eu unul dintre aceia în care Hristos trăiește și prin care Hristos lucrează. Dar pe de altă parte, vom fi mereu puși în fața unei alte întrebări. Vezi, poți sta să încălzești băncile unei biserici într-o duminică dimineața, să pui în perș, să aștepți să te îngroape cineva sau să te cunune cineva. Dar epistola ne cheamă la mai mult, indiferent cine am fi. Copii, tineri sau bătrâni. Câtă vreme suflăm, avem un rol în împărăția lui Dumnezeu. Și despre rolul acesta ne va vorbi Manu după o cântare. Haideți să ne ridicăm în picioare, să cântăm împreună.